Lad os bede sammen. Evig almægtige Gud, tak for din nåde og barmhjertighed imod os. Og Herre, tak fordi der kommer en dag, hvor vores hverdagstrøje skal skiftes ud, og hvor vi skal leve evigt sammen med dig. Hvor der ikke er sygdom og sorg og nød og død. Men her lige nu lever vi på denne jord, som i den grad lider og vrider sig under syndefaldet og syndefaldets konsekvenser. Herre, jeg beder om, at du vil lade os være lys i den verden, du har sat os i. Herre, brug du os som dine vidner. Giv os, Herre, at vi må tjene dig i det liv, som du har givet os her. Indtil den dag, du kommer og skaber alting nyt. Amen. Jeg har taget to bibler med i dag. Så det er fordi, det skal være en lang prædiken. Men altså, det er jo søndag, så vi skal ikke bruge dagen til så meget andet alligevel, vel? Tænker jeg. Jeg allerførst skal jeg simpelthen lige lave en lille brugerundersøgelse. Hvor mange herinde læser tro og mission? Det er der jo en del, der gør. I abonnerer på den. Det er altid god at ligge under saftevandskanden og sådan. Ja. Hvor mange, nu nævnte Bea de noget fra tro og mission her for et par numre siden. Hvor mange læste den essens, jeg har skrevet her for et par numre siden? Det er der nogen, der har gjort i hvert fald. Kan jeg også huske det citat, den begyndte med? Nu bliver det svært. Nå, men den begyndte med et citat, som lyder sådan her. Le terre porte ton embriant. Og det er helt forkert udtalt, tror jeg. Det er fransk, og det betyder, jorden bærer dit aftryk. Og det står... Det står faktisk inde ved indgangen til Assistens Kirkegård i forsorgsflisen derinde. Og der står sådan, det der citat står på forskellige sprog ved de forskellige indgange til Assistens Kirkegård. Jorden bærer dit aftryk. Og så har en forfatter, der hedder Orla Bundgaard Poulsen, han har i et digt om Assistens Kirkegård skrevet, her ligger der mange døde. Nej, her ligger der mange. Såkaldt udødelige og er døde, og andre mere dødelige, plantet nydeligt mellem dem. Her ligger der mange såkaldt udødelige og er døde, og andre mere dødelige, nydeligt plantet mellem dem. Og det er jo åbenlyst, når man kigger rundt på Assistens Kirkegård, som i øvrigt er en meget spændende kirkegård at besøge, at der er nogle mennesker her, der har sat dybere spor end andre. Der ligger Søren Kirkegård, Niels Bohr, H.C. Andersen, H.C. Ørsted, Ben Webster, som var amerikansk tenorsaxofonist, og som bor i København indtil 73. Der ligger rigtig mange kendte derinde på Assistens Kirkegård. Men hvordan er det, hvis nu man bare er en af de almindelige døde, som ligger imellem dem, og som ikke har sat de der dybe spor? Hvis man ikke har været filosof, eller atomfysiker, eller forfatter, eller noget andet spændende. Hvis man bare har været en almindelig dødelig, hvor dybe spor sætter man så? Min egen morfar havde og boede på en slægtsgård nede ved Løben Kloster. Den er revet ned nu. Der er faktisk ikke så mange spor tilbage af den. Så har han også i sin ungdom været med til noget skovplantning uden for Løben Kloster. Det står der stadigvæk, det slags skov. Men ellers, hvor mange spor er der så tilbage? Ja, et af sporene står jo her, vil jeg sige. For han har sat spor i form af børn og børnebørn, og jo altså også mig. Og fælles for os, der er herinde, er jo, at vi har nogle forfædre, som har sat nogle aftryk i form af os. Mine bedsteforældre på begge sider, de var kristne. Og det er jo i virkeligheden det vigtigste. At kunne sige om mennesker. Og som kristne, der har de fået lov til at sætte spor og aftryk ned gennem generationerne. Og det vil jeg sige, det er vi nogen, der er taknemmelige for, at de har gjort. Vi skal læse nogle vers nu fra Jakobs brev, kapitel 2, som jo handler om det her med at sætte spor i livet. Og det er side 1111, Jakobs brev, kapitel 2, og det er vers 14-26. Og der står der, hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke gerninger? Kan den tro måske frelse ham? Hvis en bror eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød, og en så siger til ham, eller til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varm på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemet har brug for, hvad nytter det så? Sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Nogen vil indvende, en har tro, en anden har gerninger. Vis mig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger vise dig min tro. Du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugtbar? Blev vor far Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer på alteret? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger, og det var af gerninger, at hans tro blev fuldkommen. Dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Og han blev kaldt Guds ven. I ser altså, at mennesket bliver gjort retfærdigt af gerninger og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da hun modtog sendebudene og lod dem slippe bort af en anden vej? For en tro uden gerninger er lige så død som et legeme uden åndedræt. Mennesker sætter aftryk. Kristne sætter aftryk, sætter spor hele vejen gennem livet. Spor, som rækker ind i eftertiden. Der er en, der har sagt det sådan, at, eller i hvert fald noget i retning af, at jo tungere en vogn er læsset, jo dybere hjulspor sætter den. Og hvis vi skal overføre det til mennesker, så kan vi sige noget i retning af, at jo vigtigere ting, vi kan opdage, jo vigtigere ting, vi kan sige, jo vigtigere ting, vi kan gøre i den tid, vi lever, jo dybere vil vores aftryk også være. Men de vigtigste spor, som et menneske kan sætte, det er de spor, som en kristen sætter. Det levede kristenliv, det er et liv, der forfølger, der ikke bare rækker ind i eftertiden, men som rækker ind i evigheden. Troen på Jesus er det allervigtigste, vi kan sige noget om, det er at være et Kristusvidne i ord og handling. Og derfor er det også en utrolig vigtig sag, som Jakob har fat i her i sit brev, når han taler om troens gerninger. Og det er faktisk et vigtigt tema, som vi har fat i dag, når vi taler om tro og gerninger. Eller frelst til et nyt liv, og så under overskriften tro og gerninger. Og man kan da godt som ægte LM'er spørge sig selv, går det nu an med sådan en overskrift? For det er netop noget af det, der er kendetegnende ved kristendommen, og sådan som vi forstår den, at den forkynder frelse alene ved Jesu stedfortrædende død på Golgata. Og det må vi ikke vige bort fra. Ser vi på LM's kerneværdier, så hedder de jo netop også Kristus alene, skriften alene, troen alene, nåden alene. Det er kerneværdier, det er en sandhed, som har gennemsyret LM til alle tider, og det skal den blive ved med. Så at våge og ligesom sætte et tema op og sige, nu skal vi tale om tro og gerninger, og så ligesom sidestille det, bliver det ikke lige lovligt katolsk? Eller hvad? Vi kan godt med vores LM-baggrund slå os lidt på den titel. Og vi kan faktisk også godt slå os lidt på nogle af de vers, som Jakob skriver her. Det ved jeg ikke, om I har gjort nogen af jer. Er der nogen, der har slået sig på dem? Ja. Luther har slået sig på dem. Under reformationen, der erklærede Luther faktisk, at Jakobs brev, det måtte være skrevet af en from mand, noget senere end alle de andre evangelier, også med et andet indhold, end det, som evangelisterne og Paulus skrev. Og særligt, når det gælder retfærdiggørelsen af tro, så, som Paulus jo gør meget ud af, især i Romerbrevet, men også fordi han mente, at Jakobs brev faktisk manglede, og totalt manglede, omtalen af Jesu død opstandelse. Og det kan godt virke mærkeligt, synes jeg, at Luther, som vi jo ellers med rette må omtale som bibeltro, kan komme frem til den her konklusion. Men der er nogle enkelte ting, der er nogle enkelte forhold, og der er nogle enkelte sager, hvor vi må sige, at her var Luther altså også et fejlbarligt menneske. Det her er en af dem. Der er nogle af de udtalelser, som Luther kommer med, som vi må undre os over, og som vi også er nødt til at være lidt kritiske overfor. Luther var ikke apostel. Men det er klart, når en markant skikkelse, som Luther siger, at han siger sådan og omtaler Jakobs brev sådan, og når vi også selv synes, vi kan støde os lidt på Jakobs formuleringer, så er vi selvfølgelig nødt til at bruge nogle minutter på den side af sagen også. For det er afgørende, at vi har den forståelse på plads, hvis vi ikke skal gå galt i byen med det, Jakob skriver. Og der må vi spørge, er der forskel på indholdet hos Paulus og Jakob? Eller sagt på en anden måde, og måske en lidt skarpere formulering, er der forskel på frelsesvejen? For det er jo det væsentlige. Det bliver et meget vigtigt spørgsmål at stille. Er der forskellige frelsesveje? Og det plejer vi jo at sige, der ikke er. Paulus han skriver i Romerbrevet kapitel 3, vers 28. For vi mener, at et menneske gøres retfærdigt ved tro uden lovgerninger. Gøres retfærdigt. Der sker noget, som ligger uden for mig selv. Noget, som jeg ikke har indflydelse på. Og for at forstå det her rigtigt, så er vi nødt til at være klar over, at Paulus og Jakob bruger faktisk ordet retfærdiggørelse, begge to, men med hver sin betydning. Når Paulus taler om retfærdiggørelse, så mener han begyndelsen af troslivet. Han mener den dag, hvor det enkelte menneske stod over for Gud med al sin synd og hørte ordet fra Jesus. Heller ikke jeg fordømmer dig. Den dag, der løftede han mine øjne og pegede på korset, hvor Jesus hang for min skyld. Den dag så jeg, at min synd og min skyld og mit gældsbevis, hvor alle mine synder var skrevet, det var navlet fast til Jesu kors en gang for alle. De skal aldrig mere anklage mig. Den dag, der fik jeg lov til at stå ren og retfærdig over for Gud, og som det mest fantastiske, ikke bare i mine egne øjne eller i andres øjne, men i Guds øjne. Himlens og jordens skaber så mig som et barn af ham. Et barn, der var fuldstændig rent og uden fejl. I mødet med Jesus, der fik jeg lov til at høre det. Dine synder er tilgivet. Det er begyndt troslivet for mig, og det er begyndt troslivet for dig. Der blev jeg retfærdig i Guds øjne, også selvom der var og stadig er så meget, der går Guds ord imod. Der er ikke noget kristenliv, der begynder andre steder end der. Man kan sagtens leve et pænt og et godt liv, men livet som kristen, som et Guds barn, begynder altid ved korset. Det begynder altid med noget, som en anden har gjort for mig. Jakob kendte også godt dette tidspunkt for troslivets begyndelse. Han kalder det bare noget andet. Han skriver i kapitel 1, vers 21, tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Der er et ord, som er plantet i hjertet. Sådan var det også for Jakobs læsere. Ordet, som kunne frelse deres sjæle. Tag imod det ord, siger han. Og så fortsætter han i kapitel 1, vers 22. Vær ordets gørere, ikke blot det tørere. Det ord, som er indplantet, det var det ord, som frelste i begyndelsen. Det er også den begyndelse, som Jakob henviser til i kapitel 2, vers 23, hvor han netop bruger citatet om Abraham, der troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Det var begyndelsen. Og så kom livet bagefter. Gør, hvad det ord siger. Det er det, som Jakob i kapitel 1 kalder at være ordets gører. Gør ordet. Det skal ikke bare blive liggende i hjerte eller i hjernen og være en tom teori. Det skal leves ud. Og når Jakob også her henviser til Abraham, så sker det jo i 2:21, hvor han taler om, at Abraham blev gjort retfærdig af gerninger, da han bragte sin søn Isak som offer. Den handling, som Abraham gjorde der, viste jo frugterne af den retfærdiggørelse, der skete, da Abraham troede Gud. Handlingerne, gerningerne, som kom senere, er med andre ord frugter af en tro, som er til stede. De stadfæste ordet, de vidnede om, eller de stadfæste troen, de vidne om troen. Så Jakob, han er altså meget stålsat her. Han siger, at en tro må medføre nogle handlinger, fordi manglende handlinger afslører en tro, som er død. Men det var heller ikke nogen fremme tanke for Paulus. I 1. Korintherbrevet 13:2, der er han meget klar. Der siger han, om jeg så har al tro, så jeg kan flytte bjerge. Det var jo et Jesus citat, han brugte her. Jesus havde jo talt om en stærk tro. Jesus havde jo talt om en tro som et sennepsfrø, hvor han sagde, hvis I har den tro, så kan I sige til det her bjerg, flyt dig derfra og derhen, og så vil det flytte sig. Det er da en stærk tro. Så Paulus, han griber altså ikke bare noget ud af luften. Det er ikke noget, han finder på selv. Han refererer faktisk Jesus. Hvis jeg virkelig havde så stærk en tro, at jeg kunne flytte bjerge med den. Men selvom jeg havde det. Hvis den ikke har kærlighed. Hvis den ikke har kærlighedshandlinger i sit følge. Så gavner den ingenting. Så kan det være lige meget. Så den forskel i brug af ordet retfærdig, hvor Paulus taler om begyndelsen af troslivet, og hvor Jakob taler om den følge, som troslivet må få, den hænger også sammen med de mennesker, som de hver især skriver til. Paulus skriver primært til hedningekristne, altså ikke jøder. Mennesker, som havde mødt evangeliets kraft og var blevet sat fri af det. Og Paulus, han er inde i et meget stærkt opgør med selvretfærdighedstanken. Altså det, at mennesker kan gøre noget selv for at opnå retfærdighed hos Gud. Handlinger eller gerninger, som i sig selv giver frelsen. Det kan man ikke, siger Paulus. Det gør han op med i Romerbrevet 3:20, der siger han, bare for at nævne det et enkelt sted, at lovgerninger bliver intet menneske retfærdige over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo syndserkendelse. Det er det, som vi kalder for lovens anden brug, hvor loven bliver en tugtemester til Kristus. Når jeg møder lovens krav til mig, så må jeg give op. Jeg kan ikke gøre noget selv for at opnå retfærdighed, men jeg tugtes til Kristus, som har gjort alt. Jakob skrev til jødekristen, altså mennesker, der kendte hele loven, kendte hele den gamle testamentlige tankegang. Mennesker, som var vokset op i og med jødedommen. Så var nogle af dem, der havde grebet troen på Jesus. Og så burde et nyt liv vel være begyndt. Men det var bare ikke gået så godt for dem. De levede stadig blandt jøderne, og de måtte tåle en del undertrykkelse fra dem. Og der er altså nogle af dem, der falder lidt igennem her. Der kommer lidt meget bitterhed ind i deres liv. Og så bærer deres liv i det hele taget nok præg af en lidt doven kristendom. En tanketro med de rigtige holdninger, med de rigtige meninger, men hvor man alligevel unddrager sig lydighed. Det er det, som Jakob tager et opgør med i sit brev. Så der, hvor Paulus altså skriver til hedningekristne, der skriver Jakob til jødekristne. Der var nogen af dem, der mente, at bare man havde troen, så kunne det være fuldstændig lige meget med gerningerne. Det behøver man ikke bekymre sig så meget om. Men det var en fejltagelse. Og det skal vi se lidt på nu. Og det var det, fordi fraværet af gerninger er alvorligt. Og det er det jo, fordi Jesus selv har talt om, at et træ, det kan have gode eller dårlige frugter. Og så mener Jesus faktisk om, at på dommens dag skal mennesket aflægge regnskab. Og så slutter han, på dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Og i Matthæus 7:21 taler han om falske profeter, som siger, herre, herre. Men det er ikke dem alle sammen, der får lov til at komme ind i Guds rige. Det gør kun dem, som gør Guds vilje, der har du gerningerne igen. Så hvordan kan gerninger lige pludselig komme til at fylde så meget og være så afgørende i en kristens liv? Det kan de. Fordi fraværet af gerninger vidner om en tro, som ikke er til stede. En død tro. En tro, der er blevet til et lig. Et lig ligner egentlig meget godt et menneske. Det har krop, arme, ben, ansigt. Umiddelbart kan det være svært at se forskel. Det ligner, men der er ikke noget liv. På samme måde er det med troen. Et menneske kan sige og gøre rigtige ting. Et menneske kan sige, herre, herre, men livet mangler. Jakob slår fast her, at tro og gerninger må følges ad. Det nytter ikke noget at sige, at jeg tror på Jesus, hvis mit liv siger noget andet. Der må følge nogle gerninger. Det er dem, som viser troens liv i praksis. For hvad nytter det at kunne sige alt det rigtige og kunne præstere, når det gælder om at give udtryk for holdninger og etik og store og vigtige og åndelige spørgsmål og problemstillinger? Hvad nytter det at kunne sige, at jeg har en tro, hvis den ikke får lov til at få et aftryk i det levede liv? Så er det jo bare snak. Den tro frelser ingen, siger Jakob i vers 14. En tro, der ikke frelser. Og så er det, han trækker eksemplet frem med, at hvis en bror eller søster mangler tøj eller mad, så nytter det ikke at sige, klæder varmt på og spiser godt. Nej, det må følges op af en barmhjertighedshandling. Og det er vigtigt at lægge mærke til, at det ikke er den her barmhjertighedshandling, der frelser nogen. Men barmhjertighedshandlingen bliver et bevis for, at den rette tro er til stede. Og derfor bliver svaret heller ikke at konkludere, at nu må du også se at få gjort nogle gode gerninger, så det kan blive godt med dig og dit trosliv, og så du kan blomstre i dit kristenliv. Nej, det begynder et andet sted. Det begynder altid et andet sted. Det begynder med, at du må finde ind i troens virkelighed, ind i troens liv. Du må finde derind, hvor det er troen, der skaber gerningerne. Derved bliver gerningerne knyttet til troen og ikke til dig, og det er en væsentlig forskel. Og det er vigtigt at have fat i det her, og have rigtig fat i det. Jakobs hovedanliggende med det, han skriver i sit brev, det er at afsløre den døde tro. Det skinner igennem flere steder. Det begynder i kapitel 1, hvor han advarer stærkt imod at høre ordet, men uden at ville gøre, hvad ordet siger. Og i de her vers, vi har læst i dag, der griber han den her tanke, som Jesus gav udtryk for i bjergprædiken, og som jeg allerede har nævnt, det her med at sige herre, herre, men uden at ville gøre det, som Herren siger. For et sådan menneske viser det sig netop, at Jesus ikke er blevet herre i livet. Det lyder rigtigt nok, det man siger. Men handlingerne, eller fraværet af handlingerne, viser, at det bare er tomme ord. Og her hjælper det altså ikke at lave en liste over de her forskellige rigtige handlinger og gerninger, og så bare gå frem efter den. Nej, du må ind til kernen. Du må derind, hvor Jesus rent faktisk bliver herre i dit liv. Det er der, det begynder, og det er der, det fortsætter. Hver eneste gang, når vi synger salig vidsthed, Jesus er min, den har vi lige sunget. Det er jo sjovt, som tingene kan gå hånd i hånd, ikke også? Altså, så får jeg en tanke, så har jeg sådan en association. Så sidder jeg med sure tær i mine gummisko op på Vesterpris, vores gode gamle lejr, og Poul Larsen fra Plistrup sidder og spiller den på klaveret, fordi det var lejersangen. Og så går mine tanker tilbage til alle de der gode ting og gode minder, som jeg har fra Vesterpris. Hvor Kurt og Erna var lejerledere, og Bente og Poul Larsen, og hvad hed han, Erling, alle de gode, I kender, nogle af jer kender dem, nogle af jer andre aner ikke, hvad jeg snakker om. Vesterpris, det var vores gamle lejr i LM i Nordsjælland for mange år siden. Ikke? Salig i vidsthed var en af dem, en anden association, som jeg får, når jeg læser Jakobs brev her. Og det er derfor, jeg synes, det var meget sjovt, at det lige var i dag, at vi skulle synge salig i vidsthed. Det er, at netop på Vesterpris, under nogle af de her bibelsimer, der blev jeg også ramt af Guds ord og af det, som vi mødte der. Og det medførte den her tegning i min gamle bibel, som jeg tegnede i bibelsimeren. Det måtte man nemlig gerne. Der står... Det er et kors, kan I se, og der er sådan en fin stendynge. Det tager lidt tid at tegne den der stendynge. Der står, dette har jeg gjort for dig. Hvad har du gjort for mig? Det var jo det, som Grev Sinsendorf, han så på et maleri i Tyskland, i Düsseldorf, og som talte meget stærkt til ham. Og det var også herfra, at han hutterne også udsprang og blev til dem, som vi i dag kender som brødremenigheden. Det er en helt anden historie. Men for mig, der blev den her tegning som sagt til under nogle bibeltimer på Vesterpris, hvor jeg mødte det her kald. Og jeg kan huske, at det nok mest var anden halvdel af sætningen, der egentlig blev det, der fyldte mest for mig. Ja, Jesus var død for mig. Nu må jeg også se at få levet det rigtige kristenliv og det hellige liv. Og det blev sådan en, for mig, der blev det sådan en slags, jeg kan jo ikke være andet bekendt tanke. Nogen af jer, der har haft det sådan. Nogen nikker. Jeg kan ikke være andet bekendt. Senere hen i mit liv blev det sådan, heldigvis, at det var det første, der kom til at stå stærkest. Tænk, at Jesus er blevet gjort til synd for mig. Det er da det stærkeste. Det er da det stærkeste. Han har båret min synd op på Golgata. Det, der har han gjort for mig, og det er det væsentlige. Og det er i mødet med det evangelium, det om, hvad Jesus har gjort for mig, at kristenlivet tager sin begyndelse. Så tanken, eller spørgsmålet om, hvordan skal jeg leve et helligt liv, ja, det kommer ikke til at handle om en lang opremsning af gode gerninger, som vi skal levere i praksis. Nej, svaret kommer til at handle om, at du må ind i Jesu nærhed, hvor du møder det, som han har gjort for dig. Du må hen på den plads, hvor du ser, hvad han har gjort. Og hvis du synes, at du går galt i byen med troen, sådan at de gerninger, som skulle være en følge af dit kristenliv, de mangler. Hvis du lander der, hvor du synes, kærligheden bliver kold, sådan som Jesus taler om, der er vejen at søge ind til Jesus igen. Der må du ind til kilden. Der må du ind og drikke af det vand, livets vand, som han kalder sig selv, og som han vil give dig. I praksis betyder det, at du må søge ind i ordet. Du må ind i bønnen, du må ind i menighedsfællesskabet, du må ind i hans fællesskab, i hans nåde. Det er der, livet udspringer. Det er der, det leves. Det er der, troens gerninger tager sin begyndelse, og det er der, den får sin næring. Altid. Og så tror jeg også, vi kan sige sådan om, hvad enten det er nådegaver eller gerninger, eller hvad det er. Det er ikke altid, du selv kan se dem. Det er ikke altid, du selv tænker så meget over dem, når du udfører dem, tror jeg. Men du gør dem, fordi de er blevet en naturlig bestanddel i dit nye liv. Du er jo kaldt til at leve et nyt liv. Og så vil jeg bare sige igen, Vi har sådan lidt gerningsfobi i LM. Det har jeg også selv. Det er vi ikke så gode til at tale om det. Men der er nogle gerninger og nogle handlinger, som må være en følge af at have mødt Jesus. Der er nogle gerninger, som hører med til et sundt og et sandt trosliv. Vi skal synge det om lidt. En dag skal min tro sin prøve stå. Der brænder menneskers hø og strå. Guds eget bygningsværk skal bestå. I sværhed bliver storhed vundet. Så altså, skal jorden bære dit aftryk? Ikke bare for de næste generationer, men for evigheden. Så må det være aftryk, der er sat, fordi du lever dit liv med Jesus. Det er der, de varige og de væsentlige aftryk tager sin begyndelse. Aftryk, som får betydning for dig selv, men det bliver også aftryk, som vi kunne mærkes af dine omgivelser. Og dermed er der et fantastisk perspektiv over det at være en kristen. Lev dit liv med Jesus, så breder ringene i vandet sig. Og hvis du synes, at du slider med at få dine gerninger til at lykkes, så vil jeg bare minde dig om det løfte og den invitation, som Jesus har sagt. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Det at frembringe gerninger i livet, det handler ikke om at slide. Det handler om at søge hvile hos Jesus. Det er faktisk da egentlig en behagelig måde at gøre gerninger på. Skilt fra ham bliver det ikke til noget. Men sammen med ham, hvor han giver dig alt det, du har brug for, der vil gerningerne vokse frem som frugter på et træ. Ikke fordi du påtager dig dem som en byrde eller som en pligt, men fordi de bliver en naturlig bestanddel i dit liv. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi der er godt at leve hos dig. Tak Herre, fordi du har så meget styrke og kraft og energi og alt muligt andet godt at dele ud af, når vi kommer hos dig. Jesus, tak fordi du i troen på dig skaber et helt nyt liv. Og du skaber også som en følge af det nye liv, de gerninger, som andre mennesker kan få øje på. Det er ikke sikkert, at vi altid selv ser dem. Men Jesus, tak fordi det er godt at leve hos dig, både for os selv og for de mennesker, som omgiver os. Herre, jeg beder om, at vi må leve der. Jeg beder om, at vi må hente al vores kraft og vores styrke der hos dig. Amen.